nkhani zachikondi zikamayamba nthawi zina zimakhala zoseketsa mathelo ake zikafika pachimake so zimakhala zoseketsa zedi ndiye nkhani yathu yalero timva kuti zinthu zidayamba paja tudziwa kumwe zayambira koma lero zikhale zili pachimake kumalizanso kwa buku limene la Rute mprogramu yathu yalero yatisanthule baibulo nkhani yamtengo patali yomwe takhala tikuimva kuyambira masiku angapo apitawo mbuku la Rute kuyambira chapter 1 ndipo lero tikumaliza mu chapter 3 tiyambira verse 18 tilowanso mu chapter 4 kulekezera verse 22 kumaliza ndithu buku lonse la Rute mprogramu yathu yomwe idzakhale yotsatira tizayamba buku lina mu chipangano chatsopano koma kwa lero bwanji timulole mbale ya Osman Chilo Amanda amalize kusanthula Rute kuyambira chapter 3 verse 18 nayo
ndipereka moni wakumwamba kwa inu wokondedwa anzanga paulendo poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mulendo wapitawo timakambirana kuchokera pa Rute chapter 3 kuyambira verse 4 mpakana 18 mmene tidaona zakuti Rute amuuza Boazi kuti ndiye mʼbale womuombola iye tsono lero pamene tikutsiliza bukuli ndifuna tisanthule kuchokera pa Rute chapter 3 ichi kuyambira verse 18 ndikukalowa mu chapter 4 kulekeza verse 22 mmene tiwone kuti Rute wochoka ku Moabu wantenga mtima Boazi ndipo tsopano wakhazikika mnyumba yake mau athu wotsegulira akhalewa kuti Rute wayenda ulendo wonse wochoka ku Moabu ndipo wantenga mtima tsopano Boazi kotero kuti wakhazikika mnyumba ya Boazi ichi chandikumbutsa mau a Paulo kwa Efeso 2 verse 13 amene akunena kuti koma tsopano mwa Yesu Kristu, inu amene munali kutali kale, anakusendezani mukhale pafupi mmazi wa Kristu, kutanthauza kuti, ife amene tinali kutali, opanda chiyembekezo. Tsopano tili pafupi mwa mmazi wa Kristu. Tele ife tili mʼbanja la Mulungu, mmene muli mu mtima mwake mwa Mulunguyo. Ndipo tsiku lina lake, limene lili kubwera, tidzapezeka ife tili mnyumba yake ya Mulungu. Haleluya. Tsono mu chapter chino, tiwona ntchito yomwe achite Boazi. Mukumbukira mbuyomo. Boazi pena anali kakasi. Kusowapo wayambira. Kuti alowane naye Rute. Koma tsopano mmene Rute anamuuza kuti ndi amene ali chombolo cha cholowa chake. Wamasuka. Kotero kuti akuchita chotheka china chilichonse kuti akhale chombolo cha Rute. Okondedwa anzanga apa ulendo. Yesu. Anafa pantanda, chifuwa cha inu ndine. Iye anakalowa mu Gehena, malo mwathu. Ndipo lero akuima pa khomo kugogoda. Ndipo munthu wina akamva mawu ake a Yesuyo. Akatsegula, iye adzalowa na akadya naye. Monga mwa mawu awa apa chivumbulutso 3 verse like la 20. Tsono taonani pano akugogoda. Ndipo afuna inu mutsegule nokha. Osati iye achite kuphwanya chitseko ayi iye afuna inu muvomere nokha ndikumuyitana kuti alowe ichi chikutanthauza kuti Mulungu akupereka chipulumutso cha ulere kwa inu ndine kudzera mwa Yesu ameneyo ndipo mukhoza kulandira chipulumutsocho mwa chikhulupiriro basi tsopano Boazi pano ali wokonzeka kukhala chiwombolo cha cholowa cha Rute Rute akungoyembekeza kuti Boazi akoze zonse zoyenerera. Tsopano yakwana nthawi yakuti Boazi ndiye adziulule kuti ndiye chiwombolo cha cholowa cha Rute. Ndipo ndifuna ndinenetse kuti Boazi akufuna Rute kukhala chiwombolo chake chifukwa chakuti akumukonda. Tele ili ndilo phunziro lalikulu mʼbuku limeneli kuti Mulungu anatiwombola ife chifukwa chachikondi chake pa ife. Chapter 4 verse 1 ndipo Boazi anakwela kunka kuchipata na akhala pansi pomwepo ndipo taona wowombolera winayo adanena Boazi anali mkupita nati iye iwe uje pambuka khala pansi Boazi watengeka mtima ndipo sakukhala pansi ayi tele pano wapita kuchipata tsono mwina inu mwafusa kale kuti kodi akuchita kwajani kuchipata kumeneko taonani pamwambo wa Yuda chipata cha mudzi chimagwira ntchito ngati bwalo loweluzira milandu Izi ndizo siyana ndi imene zimachitikira kuno kwathu, popeza bwalo la milandu limakhala mkati mwa mudzi pasi pa mtengo wa mthunzi wabwino. Mmasiku a Bowazi, midzi inali kumangidwa mkati mwa linga, ndipo lingalo ndi limene limakhala ndi chipata kapena kuti khomo. Tsono Bowazi wapita ku chipata ndi cholinga chakuti antengere munthu wachiwombolo uja ku bwalo la milandu, popeza ndiye anali chiwombolo cha cholowa cha Rute. Kachiwiri, Bowazi anapita ku chipata kuja popeza amafuna kukakomana ndi munthu uja amene anali woyandikira kwambiri ndi Rute monga mwa magazi a mwamuna wake. Mwamwayi munthu wina uja anafika, ndipo Bowazi anamuitana nakhala pasi kufuna kudziwa zomwe Bowazi anali kumuitanira. Verse 2. Ndipo anatenga amuna khumi akulu a mmodzi nati, mukhale pansi apa. Nakhala pansi iwo. Mundime ino tikubva za amuna khumi amene ndi oweruza. Awa ndi amene ali ndi udindo oweruza milandu pa bwalo ili la pachipata. Ndiye mmene Bowazi wayitana amuna amenewa. Ndiye zikutanthauza kuti akulowa mu koti kapena kuti mbwalo la milandu la chiwombolo cha cholowa. Tsono ndifuna muone njira yomwe Bowazi akugwiritsa ntchito. Verse 3. Pamenepo anati kwa wowombolerayo, Naomi anabwelayo mdziko la Moabu atagwiritseka dziko kaja kadali ka mʼbale wathu Elimaleki. Taonani Bowazi akuonetsa ngati alibe chidwi ndi Rute. Ndipo munkhani yomwe akufotokozayi ku bwalo la milandu sakutchulapo dzina la Rute ayi. Komanso mu vesi tangowerengayi muli mawu akuti mʼbale wathu. Mawu amenewa pa chikhalidwe cha Chihebeli akutanthauza kuti ndi mnasi wathu, komanso sati mʼbale wathu mʼmagazi ayi. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti munthu uja amene Bowazi akumuitanira ku bwalo la milandu ndiye amene anali mʼbale wake wa Elimaleki wa mʼmagazi, osati Bowazi ayi. Tele nchifuwa chake tikunena kuti ndiye amene anali kufupi ndi Naomi. Taonani, Bowazi akutchula dziko kapena malo amene ndi ya Elimaleki. Ndiye monga tidaona malamulo a malo, ndi mbale yekha wa munthu wakufa amene angawombole basi. Tele pano Bowazi akunena za malo ya Elimaleki amene adapita kwa munthu wina pamene eni wake anapita ku Moabu. Ndiye mmene Naomi wabwelerako zikutanthauza kuti alibe pogwira tsopano. Komanso sangathe kuwombola malowo, kotero kuti amafunika kudikilira kuti chaka choliza malipenga kapena kuti chaka cha Jubilee chifike ndipo akhoza kutenga malowo. Tsono taonani kuchenjera kwa Bowazi. Iye sakutchula za Rute ayi, koma za malo kuti ayenera kuwombola. Ndiye akufusa ngati munthu uja angathe kuwombola malowo. Tsono ndondomeko imene ikutsalidwa pano ndiye kuti malo ndiwo amene ayenera kuwomboledwa poyambirira, pambuyo pake munthu awomboledwe. Tere Bowazi akunena kuti. Verse 4. Ndipo ndati ndi kululira ichi ndi kuti ugule aka pamaso pa nzika ndi pamaso pa akulu a anthu akwathu. Ukafuna kuwombola, wombola. Koma ukapanda kuwombola, undiuze ndidziwe. Pakuti palibe wombola koma iwe ndi ine pambuyo pako. Pamenepo anati ndidzawombola. Pano Bowazi akupereka mwayi woyamba kuwombola malo kwa munthu wina uja. Ndipo munthu uja anayankha kuti awombola, pozindikira kuti unali udindo wake wachiwombolo cha cholowacho. Ndipo Bowazi atabva ichi, mtima wake unasokonezeka, koma anaganiza bemwa changu, poona kuti anali ndi mtima wofuna kuwombola Rute. Verse 5. Nati Bowazi, tsiku lomwelo ugula mundawo pa dzanja la Naomi, ugulanso kwa Rute Moabu, mkazi wa wakufayo, kukitsira dzina la wakufayo pa cholowa chake. Tsono Bowazi mwakuchenjera kwake akunena kuti palinso mkazi wa ku Moabu amene dzina lake ndi Rute, amene anali mkazi wa mwana wa Elimeleki. Ndiye popeza wonse Elimeleki ndi Maloni anafa, ndiye kuti iye ndi amene adzalandira chowomboledwacho. Kotero kuti anayenera kukonzeka kumukwatira Rute ameneyo. Anzanga, monga ndanena kuti Bowazi amachita ndondomeko iyi mochenjera. Taonani akutchula mtundu wake wa Rute kuti anali Moabu. Kutanthauza kuti malinga ndi lamulo la Mose pa Deuteronomy chapter 23 verse lake la 3. Amoabu ndi Aamoni samayenera kulowa mu msonkhano wa Yehova. Ndiye munthu uja poona kuti akhoza kulanditsa katundu wake ku mtundu wa Amoabu, anakana kuti saombola. Tele mau awa ndi amene anapereka mwayi kwa Boaz, popeza iye sanali kusamala china chilichonse koma chikondi chake pa Rute basi. Ndiye Boaz pano akuyendera mwambi uje wakuti paere paere chakudza chindifikire. Okondedwa anzanga pa ulendo, mwina inu nkumadandaula kuti chifukwa chani tikulondola mbiri imeneyi. Tamvano okondedwa, tikulondola nkhani ya chikondi pano. Ichi ndi chikondi cha Mulungu kudzera mwa Yesu Kristu. Verse 6. Ndipo ombolerayo anati, sindikhoza kuombola kwa ine ndekha, ndingawononge cholowa changa, udzitengere wekha mphamvu yanga ya kuombola. Tsono munthu uja wanena kuti sangathe kuombola, ndiye pano akupereka mwayi kwa Bowazi kuti awombole mmalo mwa iye. Anzanga, munkhani iyi muli maphunziro angapo? Koma poyamba ndifuna ndikumbutse kuti nkhani iyi ikuonetsa chithunzi cha mmene wotiwombolera anachitira mmalo mwathu. Poyamba tione kuti lamulo la Mose silikadatha kutigula ife monga mamawu apa Roma 3 verse 20 amene akunena kuti chifukwa chakuti pamaso pake palibe munthu adzayesedwa wolungama ndi ntchito za lamulo. Tsono pachifukwa ichi munthu uja amene anayenera kuwombola anaona kuti lamulo likadangomuwonongera chuma chake. Ndiye tikutsindika kuti lamulo linalephera kutiwombola ife. Tele munthu uyu amene wakana kuwombola akuimira lamulo lomwe silingathe kuwombola inu ndi ine. Ndiye monga lamulo silingathe kuwombola inu ndi ine, pafunika kuti papezike wina amene adza kukondani inu na alipirira chilango cha machimo anu onse. Iyi ndi njira yokhayo yomwe inu mungapulumuke nayo basi. Tsono nkhani ndiye kuti inu ndi ine sitifikira pa muyeso wa Mulungu, koma pafunika wina amene atikonda ife na apereka moyo wake mmalo mwathu na afa pa mtanda chifukwa cha machimo athu onse. Tsono pofuna kuti mgwirizano ukhale wolimba, panayenera kutsatira njira yooneka bwino. Verse 7. Koma kale mu Israeli pakuwombola ndi pakusinthana kutsimikiza mlandu wonse, akatelo munthu avula nsapato yake nayipereka kwa mnansi wake ndiwo matsimikizidwe mu Israeli. Ndiye tikaona zalamulo ili mu Deuteronomy 25 tipeza kuti mkazi amalanda nsapato imodzi ndi kunthira malovu mwamuna wokanayo. Koma pano Bowazi wangolandira nsapatoyo. Tsono ndifuna muone kuti Bowazi ndi amene akuchita ntchito yonse mmalo mwa Rute, amene akhale mkazi wake tsopano. Verse 8. Ndipo owombolayo anati kwa Bowazi, udzigulire wekha kadzikoko. Navula nsapato yake nati Bowazi kwa akulu ndi kwa anthu onse, inu ndinu mboni lero lino kuti ndagula zonse za Elimeleki ndi zonse za Kilioni ndi Maloni pa dzanja la Naomi. Ndiponso Rute Moabu mkazi wa Maloni ndamgula akhale mkazi wanga kuukitsa dzina la wakufayo pa cholowa chake, kuti dzina la wakufayo lisayiwalike pakati pa abale wake ndi pa chipata cha malo wake. Inu ndinu mboni lero lino. Tsono malinga ndi ndondomeko iyi, imene yatsatidwayi. Tikuona kuti Boazi akuyamba kuombola malo amene ali katundu, kenaka akuombola Rute na akhala mkazi wake. Boazi akuchita zonsezi chifukwa chakuti akumukonda Rute. Wokondedwa anzanga paulendo, monga Boazi akuimilira Ambuye wathu Yesu Kristu ngati wotiwombola wathu, ndikofunika kudziwa kuti akuchita ntchito yonseyi mmalo mwathu. Tele pano Boazi akuuza anthu onse kuti achitidwe umboni kuti iye wawombola malo pamodzi ndi Rute amene anali mkazi wa maloni. Ndipo pa verse 11 tikuona anthu okhala mBetelehemu kuti ali ndi chimwemwe chifukwa chakuti mtsikana amene ali mlendo wakunja wadzionetsa yekha mwambiri yake yabwino mBetelehemu. Mwa njira ina tikunena kuti Rute anadzipereka kwambiri pokhulupirira Mulungu ngati mpulumutsi wake. Koma chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti iye sanavutike kumadzitsatsa mBetelehemu ayi, koma Boazi anachita zonse mmalo mwake. Wokondedwa, ndifuna muone khalidwe ili kuti likusiyana ndi mmene atsikana wathu masiku ano amachitira. Iwo ndiwo amene amadzitsatsa, kapena kuti ndiwo amene amafuna anyamata, kotera kuti akamupeza amachita chotheka kumukwatira mwachisoni, kuti ndi mabanja wena wotere amene sachedwa kutha. Komabe ena mwanena kale kuti ha, ndi maganizo achikala amenewo. Chabwino, ndi ufulu wanu kutero. Koma chimene ndidziwa ndi chakuti mwamuna ndi amene amayenera kupereka chikondi, ndipo mkazi azilandira. Tere ndi chifukwa chake Paulo pa Efeso 5 verse 25 akunena kuti, amuna inu kondani akazi wanu mongaso Kristu anakonda Ekresia nadzipereka yekha mmalo mwake. Taonani apa Mulungu sadatembenuze kuti akazi inu kondani amuna wanu ayi. Tele ena mwafusa kale kuti kodi mkazi sayenera kukonda mwamuna? Yankho, kazi amafunika ndithu kukonda, koma motsatira kapena kuti mobwezera chikondi chomwe chaperekedwa kale ndi mwamuna. Ndiye phunziro ndi lakuti monga momwe mwamuna, kunena kuti Boazi, wasankha mkazi wake Rute kumanga naye ukwati, momwemonso Kristu anadza kusankha inu ndi ine kuti tikhale pa ukwati ndi iye. Haleluya! Ndiye mwaishi tiyenera kukhala ndi mtima wofuna kumudziwa ndi kumukonda, monga Paulo akunena pa Filipi 3 verse like la 10 kuti ndi mzindikire iye ndi mphamvu ya kuuka kwake ndi chiyanjano cha zolowa zake pofanizidwa ndi ifa yake. Tsono anthu ali wokondwera chifukwa cha zinthu zomwe zakhala zikuchitika mmoyo wa Boazi, ndipo akunena kuti verse 11, ndi nyumba yako inge nyumba ya Perezi amene Tamale anambalira Yuda, ndi mbewu imene Yehova adzakupatsa ya namwali uyu. Momwemo Boazi atenga Rute na akhala iye mkazi wake, ndipo alowa kwa iye na alola Yehova kuti ayime, ndipo anabala mwana wa mamuna. Pamenepo akazi anati kwa Naomi, adalitsika Yehova amene sanalola kuti akusowe wowombolela lero niliveke dzina lake muIsraeli. Amayi amu Betelehemu akumuza Naomi kuti popeza udafuna wowombolela cholowa cha Elimaleki, lero chichitika kupyolera mwa Boazi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndaonapo nkhope zambiri mdziko lathu lino zimene zimaoneka zosangalala, koma kunena moona mtima sizosangalala ayi. Kutanthauza kuti moyo wopanda Yesu ulibe chiyembekezo, ndipo munthu wotere afunika wina wowombolera cholowa chake. Tsono chimandichititsa mantha ine anthu ambiri pa dziko lapansi amene amasangalala pa nthawi ya Khisimisi kapena kuti pa nthawi ya Easter, koma osandziwa ndi kumulandira amene akhoza kuombola cholowa chawo. Tsopano mu mavesi awa a 15 mpana 17, tipeza kuti mwana wa mamuna wabadwa kwa Rute. Uyu ndiye mdzukulu wa Naomi amene amayi anzake amupatsa dzina lakuti Obedi, kutanthauza kuti mtumiki kapena wopembedza. Tsono mwana uyu ndi amene anakhala wotumikira Naomi mu kalamba wake. Ndipo anali wopembedza Mulungu moona. Haleluya. Tsono mu mavesi a 18 mpaka na 22 tikupeza ndandanda wa muzu wa Obedi. Obedi ndi atate wake wa Jesse. Ndipo Jesse atate wake wa Davide. Tsono mbiri iyi ndiyo yofunika kwambiri, popeza ndiyo ikulumikiza banja la Davide ndi fuko la Yuda. Komanso bukuli ndi limene likukwaniritsa chikonzero chonse cha Mulungu. Tsopano ndifuna kuti tione zinthu zitatu zomuyeneleza munthu kuti akwanire pokhala wowombolera cholowa cha mʼbale wake. Poyamba, munthu uyu ayenera kukhala mʼbale woyandikira munthu wowombolera cholowacho. Ndiye munkhaniyi tikuona kuti Bowazi ndiye anali mʼbale amene wawombolera cholowa. Momwemonso Ambuye wathu Yesu Khristu ndiye mʼbale wowombolera cholowa chathu. Ndikunena izi chifukwa ndiye amene anadza mʼdziko lino natenga maonekedwe a munthu. Tamvani mawu a umboni pa Hebreli 2 verse 14 amene akuti, popeza ana ndiwo amwazi ndi nyama, Iyenso momwemo adalawa nawo makhalidwe omwewo kuti mwa imfa akamuononge iye amene anali nayo mphamvu ya imfa, ndiye mdierekezi. Ndiye mawawa ndi amene akutsindika kuti Yesu anabadwa mwa mkazi pasi pa lamulo natenga thupi la munthu. Tsono Yesu atabwera pasi pano anasautsika ndipo anafa mʼmalo mwanga, ndipo mwa ichi Yesu ali ndi kuthekera kuthandiza ine popeza andidziwa bwino. Ndipo ndikofunika kuti ndilimbikebe mpaka kukafika panzerepo monga momwe akunenera Paulo pa Filipi 3 verse 14 amene akuti, ndilondetsa polekezerapo kudzarira mfupo wa maitanide akumwamba a Mulungu mwa Khristu Yesu. Kachiwiri, tiona kuti mʼbale wowombolera ayenera kukhala ndi chidwi chowombola. Mukumbukira kuti mʼbale wowombolera wina uja ananeneratu kuti sakwanitsa chifukwa maopa kuononga chuma chake. Pamene Bowazi ndi amene anali wokozeka kuwombola chifukwa anakonda Rute. Tamvani mawu a Paulo Paloma 3 verse 24 akuti, ndipo ayesedwa wolungama kwa ulere ndi chisomo chake mwachiwombolo cha mwa Khristu Yesu. Kani iyi kuti Yesu anatiyesa olungama kutanthauza kuti sanapeze chifukwa china choti chimukakamize kutiwombola ife, ayi, koma chifukwa chakuti anatikonda basi. Apa ndi pamene tikuona kuti Ambuye wathu Yesu Khristu anali wokonzeka kutiwombola ife. Kachitatu, munthu wowombola cholowa ayenera kukhala woti akhoza kuwombola. Taonani mawu apa Hebreli 7 verse 25 akunena kuti, kuchokera kumweko akhoza kupulumutsa konse konse iwo akuyandikira kwa Mulungu mwa iye, popeza ali nawo moyo wake chikhalire wakuwapembedzera iwo. Haleluya. Mau awa ndi amene akunenetsa kuti Yesu ndiye wotiwombolera cholowa chathu, popeza ali ndi kuthekera kwa kuwombola inu ndi ine. Chinthu ichi ndi chimene tidachiona mwa Bowazi, kuti anali ndi kuthekera popeza tidanena kuti anali ndi mphamvu zogulira kapena kuti mphamvu zowombolera cholowa cha Rute. Ndipo mwa ichi panalibe kukaika kwina kulikonse kuti kodi Bowazi akhoza kuwombola adi. momwe monso inu simuyenera kukayikira Yesu popeza ali ndi kuthekera kupulumutsa inu ngakhaleso ine ndemwe. Ndiye pamene tikumaliza ndifuna tione mawu a Yobu chapter 19 verse 25 amene akuti, koma ndidziwa kuti muombolo wanga ali ndi moyo nadzauka potsiriza pa fumbi. Mawu awa ndi amene ali wolimbikitsa kuti Yesu ali ndi moyo ndipo ali pa dzanja la manja la Mulungu Atate. Iye amene tsiku lina anapachikidwa pa mtanda kuti atiwombole ife ku machimo athu. Komanso dziwani kuti tsiku likubwera pamene lilime lililonse lidzavomereza ndipo bondo lidzagwada ndi kunena kuti akhoza kuwombola Yesu. Haleluya. Koma ndifunse inu kuti kodi adakuwombolani Yesuyu? Taonani kuti iye ali wokonzeka kukuwombolani. Kodi mukhoza kubwera kwa iye lero? Lero tiyeni tilekezere pano ndipo timakambirana kuchokera pa Luke 3 verse 18 mpakana chapter 4 verse 22 mene timaona kuti Lute wochokera ku Moabu wantenga ntima Boazi ndipo pano wakhazikika nyumba yake. Ambuye akudali.
Amen. Simukwambiri mbale Osman Chilola Manda otitsogolera ku buku la Rute. Tinayambira mu chapter 3 pa verse 18 telekezera chapter 4 verse 22 kukwangulaso ndithu za mbuku limene la Rute buku lochepa ndithu koma yankhani yamtengo wapatali ndithu. Mu programu yathu yotsatira tizayamba buku latsopano, chipangano chatsopano ndi imene ndiye buku la machitidwe atumwi. Kuchipangano chatsopano chomwe chikuchitika program ine yati santhuwe babo nchoti matenga buku limodzi kuchipangano chakale kupita kuchipangano chatsopano kubwerera chakale kubweranso kuchipangano chatsopano. Ambuye udalitseni mbo mulingalira zomwe mwamva ndipo mwina nkutheka mulinde manga kapena mafunso pa programu iyi makamakaso mwina pa buku la Rute ngati pali chinache chakutakasani tidziwitseni. Tembereni kalata kuti santhule Bible Box 52 Lilongwe. Tisandule Bible Box 52 Lilongwe. Akhala SMS ndi ai lembani ku 083-500-222. 083-500-222. Lingalirani mozama zomwe mwaphunzira komanso chitapo kanthu pa zomwe tatolapo mu programu. Yambo ya udalitseni. Ndapita.